Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün narkomaniya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. BMT-nin narkotik və cinayətlər üzrə idarəsinin illik hesabatı gözlənilir. Həmçinin bugün beynəlxalq işgəncə qurbanlarına dəstək günüdür. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti sessiyası başlanır. Sessiyanın ilk günü Azərbaycanla bağlı hesabat dinlənəcək. Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. Bu münasibətlə ölkədə rəsmi iş günü deyil. Bugün Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha iki oyunu keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. İsrailin Müdafiə Naziri Emir Peres İsrailin nəzarət buraxılış məntəqələrindən birinə edilmiş hücuma görə Fələstin yaraqlarının cavab verəcəklərini deyib. Yaraqlılar bazar günü Qəzzə bölməsi ilə sərhəddəki Kerem Şalom məntəqəsində hücum ediblər. Atışma zamanı 3 Fələstinli və 2 İsrail əskəri həlak olub, bir əskər isə əsir götürülüb. Fələstin hökuməti yaraqlılara əskəri azad etməyə çağırıb. Bu hücuma görə cavabdehliyi Həmasın hərbi qanadı və Xalq Müqavimət Komitəsi adlanan qrup üzərinə götürüb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İraqda 4 Rusiyalı diplomatının öldürülməsi xəbərini hələlik təsdiqləməyib. Nazirliyin nümayəndəsi Mixail Kaminin Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu məlumatın hazırda bütün mümkün kanallarla yoxlandığını deyib. Rusiya diplomatlarını girov götürmüş yaraqlı qrup dünən onların edam olunduqlarını bəyan edib. Diplomatlar iyunun 3-də Bağdadda oğurlanıb. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad üsyançıları silahı yerə qoymağa və baş nazir Nuri Kamil Əl-Malikinin təqdim etdiyi milli barışıq planına dəstək verməyə çağırıb. Planda silahı yerə qoyan yaraqlılara amnistiya vəd olunur. Baş nazir Əl-Maliki planı təqdim edərkən ona dəstək olanlara təşəkkürünü bildirib.
Uhayyikum və ataqaddamu ileykum bil-şükril cəzil alə itahatil fursati lana.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki. Artıq bu həftə parlamentdə milli barışıq planının müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Türkiyənin Antalya kurortunda baş vermiş partlayış nəticəsində 4 adam ölüb, 25 nəfər isə yaralanıb. CNN televiziyasının yaydığı xəbərə görə ölənlər Türkiyə, Norveç və Ukrayna vətəndaşlarıdır. Partlayış turistlərin gür olduğu şəlalə yaxınlığında baş verib, bəzi məlumatlara görə partlayan qaz balonu olub. Lakin terror aktı da istisna edilmiş. Bugün narkomaniyaya qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. BMT-nin narkotik və cinayətlər üzrə idarəsinin bugün illik hesabatı gözlənilir. Hesabatda Əfqanistan başda olmaqla ötən il bu sahədə görülmüş işlər və nəticələr barədə məlumat gözlənilir. Azərbaycanın narkotiklərlə mübarizə idarəsi isə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin üstündən 10 qram heroin tapıldığını və artıq onun barəsində cinayət işi qaldırıldığını deyir. Lakin Mirzə Sakit və onun vəkili Kamil Axundov, habelə Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi bu ittihamı rədd edirlər. Qəzet rəhbərliyi satirik şiirlərinə görə jurnalistə şər atıldığını deyir. Dünən Milli İstiqlal Partiyasının 9-cu qurultayı keçirilib. Ayaz Rüstəmov partiyanın sədri seçilib. Partiyanın keçmiş sədri Etibar Məmmədov isə yenə də lider kimi qalıb. Qurultayda həmçinin partiyanın oktyabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə qatılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Partiyanın qurultayında İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı qətnamə də qəbul olunub. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Oruçlu.
İran hakimiyyəti Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarını tanısın da bu hüquqlara hörmətlə yanaşsın. Azərbaycan hakimiyyəti dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsini özlərinə götürsün.
Milli İstiqlal Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Oruçlu. İndi isə keçək futbola. İngiltərə və Portuqaliya milliləri Almaniyada keçirilən dünya çempionatında 4-1 finala vəsiqə qazandılar. İngiltərə millisi Ekvadoru 1-0, Portuqaliya isə eyni hesabla Niderlandı məğlub etdi. Portuqaliya-Niderland görüşündə Rusiyalı hakim Valentin Ivanov 4 dəfə qırmızı vərəqə göstərərək komandaların hər birindən 2 nəfəri qovub, 16 dəfə isə sarı vərəqə göstərib. Bu, çempionatın tarixində rekord hesab olunur. İvanovun hərəkəti FIFA rəhbərliyi, habelə oyunçular və məşqçilərin narazılığına səbəb olub. Bundan əvvəl Argentina və yerli Almaniyada 4-1 finala vəsqə qazanıb, bugün isə 4-1 final uğrunda daha 4 komanda, Ukrayna, İsveçrə və İtaliya-Avstraliya mübarizə aparacaqlar.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər əsər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. İraqın baş naziri Nuri Kamil Elmaliki dünən parlamentə milli barışıq planını təqdim edib. Planda silahı yerə qoyacaq üsyançılara amnisiya vəd olunur. Elmaliki parlamentdə çıxış edərkən deyib. Mən sizi salamlayır və milli barışıq və dialoq planını təqdim etməyə imkan yaratdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Bu plan bir tərəfdən digər tədbirlər kimi xalqımızın düçar olduğu ağır vəziyyətin yaxşılaşmasına imkan açır, başqa bir tərəfdən isə bunun daxilindəki siyasi və iqtisadi vəziyyətə təsir olacaq. İraqın baş naziri Nuri Kamil Elmaliki. Lakin Elmaliki deyib ki, amnisiya terror aktı törədənlərə aid deyil. Elmaliki həmçinin qeyd edib ki, hökumətə daxil olan bütün siyasi partiyalar terrorçular və səddamçılara açıq şəkildə rədd etməlidir. Elmaliki eyni zamanda deyib ki, Birləşmiş Ştatların rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri insan haqlarına əməl etməlidir. Lakin baş nazirin təqdim etdiyi planda İraq qüvvələrinin ölkənin təhlükəsizliyinə görə cavabdehliyi nə vaxt üzərinə götürəcəyinə toxunulmur. Bilməyən bir Bağdat sakini bu planın xeyli maniyələrlə üzləşəcəyini deyir. Burada bir sıra xarici qüvvələr var ki, onlar ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyir. Bu qüvvələrin İraqda onlara maliyyə və hər tərəfli dəstək göstərən təşkilatları var. Milli barışığa əngəl olan şeylər var. Burada rəsmlərin dar maraqları var. Onların hamısı ölkə və xalqın maraqlarını güdür. Sünni icmasının lideri Adnan Əl-Dulaymi isə xalqı bu təşəbbüsə dəstək verməyə çağırıb. Əl-Dulaymi bu planı ölkənin sabitliyi və təhlükəsliyinə doğru atılmış ilk addım hesab edir. Parlamentin sünni lideri Mahmud Əl-Məşədani isə planı təqdim edilməzdən qabaq deyib ki, bu sihirli həll deyil, İraq cəmiyyətindəki çatları bərpa etməyə yönəlmiş bir cəhd. Sonda qeyd edim ki, İraqda zorakılıqlar hələ də davam edir. Dünən Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 7 adam ölüb. Bundan başqa Dövlət Texnologiya İnstitutunun 16 əməkdaşı dünən Bağdaddan Taci şəhərindəki elmi mərkəzə avadanlıq apararkən oğurlanıb. Başqa bir məlumata görə isə İraqdakı Yaponiya əsgərlərinin ilk hissəsi hökumətin planı çərçivəsində artıq ölkəni tərk edib. 600-ədək Yaponiya əsgəri İraqda və bərpa işləri ilə məşğul idi. Bugün beynəlxalq işgəncə qurbanlarına dəstək günüdür. Danimarkadakı işgəncələr üzrə mərkəz dünyanın ilk belə təşkilatlarından biridir. Bu mərkəz son 20 ildə Danimarkada sığınacaq tapmış işgəncə qurbanlarına fiziki və psixoloji yardım göstərib. Mərkəzin rəhbəri xanım Dorritri Iversen bu münasibətlə radiomuza eksklüziv müsahibə verib, söhbətin bəzi məqamları ilə sizi həmkarım Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Danimarkanın İşgəncələr üzrə Bərpa və Araşdırma Mərkəzinin əməkdaşı Dorritri Iversen Azad Avropa Azadlıq radiolarına müsahibəsində mərkəzdəki işgəncə qurbanlarının son vaxtlar əslən daha çox yaxın şərq regionundan olduğunu bildirib. Bizim planlarında tərkib baxımından maraqlı dəyişiklik müşahidə olunur. Çünki 1980-ci illərdə mərkəzimiz təzəliklə açılandı. Onun necə deyərlər əsas qida mənbəyi Cənubi Amerika regionu, Argentina və Çili kimi ölkələrdir. O zaman biz daha çox oradakı hərbi diktaturalardan qaçan adamlara qayğı göstərirdik. Bugün isə vəziyyət bir qədər dəyişib. Bugün işgəncə qurbanlarının vətəni İraq, Yaxın Şərq, Əfqanistan və İrandır. Təktük adam keçmiş Yugoslaviyadan və yaxud Afrikadandır, lakin əsas əksəriyyət Yaxın Şərq regionundan gəlib. Xanım Iversenin dediyinə görə mərkəzdə işgəncə qurbanlarının müalicəsi həm fərdi şəkildə, həm ailəvi, həm də qrupdadır. Hər bir adama 4 mütəxəssis, sosial işçi, həkim, psixoterapevt və psixiatr təhkim olunur. Onun dediyinə görə fərqli dil və davranış mədəniyyəti, mərkəzin işçi heyətinin ən çətin problemlərindən biri olsa da, onların yüksək səriştəli tərcüməçi mütəxəssisləri müvəffəqiyyətlə belə problemlərin öhdəsindən gəlirlər. Xanım Iversen o fikirlə razılaşıb ki, 11 sentyabr hadisələrində ABŞ-ın terrorda şübhəli bilinən şəxsləri, işgəncə tətbiq olunan ölkələrdə həbsdə saxlaması kimi, Vaşinqtonun terrorla mübarizə üsulları ilə işgəncə əleyhinə beynəlxalq kampaniyaya müəyyən zərbə endirildi. Lakin mütəxəssisin fikrincə dünyada bu təmayül əleyhinə təzyiqlər davam edir. Danimarkada daxil olmaqla bir sıra ölkələr işgəncələrlə mübarizəni gündəmdə saxlayır və müsbət nəticəsi bugün də özünü büruzə verməkdədir.
Danimarkadakı işgəncələr üzrə mərkəzin rəhbəri xanım Iversenin dedikləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış etdi. İndi isə bir elana qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75.
Bir də xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək ötən həftə nələr baş verib və bu həftə nələr gözlənilir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Ötən həftə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəzi bəyanatlarla yadda qaldı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə tənzimlənməsinə ümidsiz yanaşdığını bəyan etdi. İlham Əliyev Ermənistana bəzi mesajlar da göndərdi.
Bu Ermənistanda fikirləşirlər, gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft layihələrdən 140 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Şübhəsiz ki, bu imkanlardan istifadə edib ordumuzu daha da gücləndirəcəyik.
ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metti Buraiza da həmsədrlərin geri çəkildiklərini və prezidentlərə siyasi iradə nümayiş etdirmək üçün imkan verdiklərini bildirdi. Cənab Buraiza prezidentlərin danışıqlar masası üstündə olan çərçivə sazişinə hələ də razılıq verməməsinin vəziyyəti mürəkkəbləşdirdiyini bəyan etdi. Ötən həftə İslam Konferansı Təşkilatının Azərbaycanda keçirilən toplantısında da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunulub. Tədbirin yekunu olaraq qəbul olunan Bakı bəyannaməsində Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü pislənir, erməni qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması tələb olunur. Tədbirdə həmçinin qərarı alınıb ki, İKT baş katibi BMT baş katibinə məktub göndərərək Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin problemini araşdırsın. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marko Barsotti isə xaricdən Azərbaycanın dini mühitinə müdaxilə etmək istəyən dövlətlərin olduğunu bəyan etdi. Cənab Barsotti bunu təcavüz kimi qiymətləndirməklə yanaşı narahat olduqlarını söylədi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev isə həmin dövlətlərin adlarını sadaladı.
Bu İrandır, Türkiyədir, Rusiyadır, Kuveytdir və Səudi Ərəbistanı. 5 dövlətin adını çəkir.
Rafiq Əliyev. Həftənin sonunda isə Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi məlumat yayaraq bildirdi ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit saxlanılıb və üstündən 10 qram heroin tapılıb. Bu ittiham sübuta yetiriləcəyi təqdirdə jurnalisti 5 ildən 12 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası görür. Kəskin satirik şeirləri ilə tanınan Mirzə Sakit bu ittihamlarla razılaşmır. Ötən həftə abituriyentlər üçün xoş xəbər tələbə qəbulu Dövlət Komissiyasından gəldi. Ən çox bal toplamış 5 nəfər xaricdə oxumağa göndəriləcək. Dövlət Komissiyasının sədri Mələkə Abbaszadə.
Hələ ki bu birinci demək addımdır. Bu 5 nəfəri seçəcəyik. Gələn ilə ki, bununla əlaqədar xüsusi dövlət proqramı işlənib hazırlanacaqdır və bu proses artıq demək daimi olacaqdır.
Mələkə Abbaszadə. Bu ötən həftə olanları idi. Bəs üzümüzə gələn həftə nələr baş verəcək? Ötən həftə Bakıda açılan caz festivalı bu həftə başa çatır. Həftənin əvvəlində isə Silahlı Qüvvələr günü və Beynəlxalq Narkomaniya Əleyhinə gün qeyd olunacaq. Bundan başqa, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası öz işinə başlayır. Təkrar seçkilərdən sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti bu tədbirdə tam tərkibdə iştirak edəcək. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Havland Skart Azərbaycana gəlir. Bu həftə həmçinin Xəzərin dibini öyrənəcək beynəlxalq ekspedisiya yaradılmalıdır. Və nəhayət, bütün dünyanın yaşadığı futbol canı bu həftədə davam eləyəcək.
Ötən həftə baş verənlər bu həftə isə gözləntilərlə sizi həmkarım Şahnaz Bəylər qızı tanış etdi. Sonda isə gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün narkomaniya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. BMT-nin narkotik və cinayətlər üzrə idarəsinin illik hesabatı gözlənilir. Həmçinin bugün beynəlxalq işgəncə qurbanlarına dəstək günüdür. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti sessiyası başlanır. Sessiyanın ilk günü Azərbaycanla bağlı hesabat dinləniləcək. Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. Bu münasibətlə ölkədə rəsmi iş günü deyil. Bugün Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 2 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə İz Mədəniyyət və Tanınmışlar rubrikaları olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, nə yorulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. Bakı Caz Festival 2006 haqqında açıqlamaları eşidəcək.
Cazda artıq improvizə böyük şəhərdə mümkündür.
Güney Qafqaz kino sənətçilərinin yeni təşəbbüsündən və digər mədəniyyət xəbərlərindən soraq alacaq.
Audiovizual sənətlə məşğul olan hər rejissoru ilk növbədə bu maraqlandırır. Yəni film çıxsın.
Və izin qonaqları caz.az saytının redaktoru Rüşən Sənanoğlunun və caz şənliyinin təşkilatçılarından Oyrat Rüstəmzadənin şərhlərini eşidəcəksiniz.
Caz bütün musiqi növlərindən qidalanır. Klassikadan, müasir musiqidən.
O caz məktəbi məktəb də olmasa, amma tələbələri var idi.
Öncə iki xəbər. Beynəlxalq caz şənliyi meydana sığmadı. Azərbaycan paytaxtının Fəvvarələr Meydanı Bakı Caz Festival 2006-nın canlı şahidinə çevrildi. Ən müxtəlif sosial kəsimlərə mənsub gənclər bir yana, yaşlı və qocalar da bu musiqi bayramına rəğ qatdılar. Bakı ilə Tiflis arasında birbaşa telekörpü, tanış və nostalji yaşadan melodiyalar, gözəl ifalar caz şənliyinin canlı keçəyindən soraq verir. Yeganə acı sürpriz Azərbaycan cazının iki ustasının, Salman Qəmbərovun və Cəmil Əmirovun bu festivala qatıla bilməməsi oldu. Hər iki sənətçi bir müddət musiqidən çox sağlıq qayğılarına baş qatacaq. Yazıçı Əbülhəsən 100 yaşına çatdı. Yoxuşlar və Dünya Qopur romanları ilə məşhurlaşan, sağlığında dissident ruhlu tərcümələrdən çəkinməyən görkəmli söz ustası ayrıca xatirə gecəsində yad edildi. Sadəcə Əbülhəsən adı ilə tanınan ünlü romançı Əbülhəsən Əli Babaoğlu Ələkbərzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yalnız gerçəkdən yoğrulan sözün mahir ustası kimi tanınıb. Ötən həftə Azərbaycanın mədəni həyatı təkrar cazlı günlərinə döndü. Caz dahisi, caz muğamın banisi Vaqif Mustafazadənin doğma şəhərində Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başladı. İndi Bakı Caz Mərkəzində caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu və şənliyin təşkilatçılarından Oyrat Rüstəmzadə ilə üz-üzəyik. Xoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük Oyrat bəy.
Salam əleyküm.
Caz Bakı üçün darıxmışdı, yoxsa Bakı bütövlükdə Azərbaycan cazı üçün?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə caz sevərlər həmişə caz həsrətindədir. Amma artıq Elcəronun bu tanınmış caz ifaçısının, vokalçısının Bakıya gəlişi və onun konsertlərdə olan çıxışları göstərdi ki, hətta bu kimi dahiyənə ustad artıq Bakının caz ababasını tutdu və birinci konsertdə yalnız hörmət naminə Bakı sözünü biraz vokalizdə istifadə etsə də, artıq ikinci konsertində həm Bakı, həm Azərbaycan sözünü, həm vokaliz vasitəsilə oynatdı. Hətta birinci konsertdə bərçəkən bir cavan bir qız səhnəyə çıxdı. Heç kəs gözləmirdi, heç tanımır. Mahnı ifa etdi, duet Alcero ilə bir yerdə. Bu nə isə, heç nəyə sıxışmayan bir hadisə idi. Hamı heyrət qaldı.
Azərbaycanda bir caz məktəbi var idi. O caz məktəbi məktəb də olmasa, amma tələbələri var idi, həvəskərləri var idi. O həvəskərlər, o adamlar 60-cı, 70-ci ildə Azərbaycanda yaşayırdılar. Onlar cazı çox sevirdilər. Hələ xüsus da o vaxtda Vaqif Mustafazadə kimi bir bizim qəşəng nümayəndəmiz olub. Rafiq Babayev kimi, Tofiq Quliyev kimi, Rauf Qacıv kimi. Bu insanlar geniş bir auditoriya həvəskərləri yığmışdılar. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti caz çıxmışdı.
Kimlər gəlib, kimlər gəlməyib bu festivala və ümumən kimə nə verir Bakı Caz Festivalı?
Bu caz festivalına Amerikadan, Kanadadan, Germaniyadan, Moskvadan, Rusiyadan, İsraildən, İtaliyadan məşhur muzikant qrupları gəlib. Ən məşhuru da Amerikadan gəlib. Al Jarreau, Amerikadan gələcək Herbie Hancock, dahi cazmendilər. Onlar hər yerə gedmirlər. Amma görürsünüz ki, həyat belə getirib ki, onlar Bakıya gəlirlər, böyük bir konsert verəcəklər burada.
Mən hətta sus olaraq vurgulamaq istəyərdim ki, Evjero və Hancock Grammy mükafatının laureatlarıdır və hər şeydən səvayət Bakıya tanınmış və olduqca incə veç piyanışçısı Bob Stinson gələcək. Artıq gəlib, artıq 30 ildən çoxdur. Peşəkar səhnədədir və onlarca balları çıxıb, kompakt diskləri çıxıb. Ümumiyyətlə, başqa musiqiçilər, Moskvadan olan qonaqlar, bizim Vaqif Sadıqov, Bakının sevimlisi zərb aletlərini çalan Aleksandr Marşin, Fransadan Ceyhun Hacıbəyli soyundan olan zərb aletlərini çalan Kliment Hacıbəyli. Ali ve heyetin adı da Kaça Kaç artık Fransa'da seslendi. Bizim genç musikçilere de bu festival çok büyük örnekti. Demeli o var hem festivalın genç parçalar programında çıkış ettiler. Kimse uğurlu, kimse uğursuz. Geldiler çünkü bizim için bir ders var. Ama her gün sabah teşkilat komitesinden bütün genç ifaçılara Avcıron kasetine pulsuz biletler paylanmış. Bunlar artık esir cazından, ifa terziğinden, peşekarlığından gördüler ki senede nece olmalıdır. Bu örnekti.
Həftənin başqa bir mədəniyyət olayı festivalın kölgəsində qaldı. Güney Qafqazın kino sənətçiləri bir araya gəlmək fikrinə düşüb. İzmir reportyoru Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cənubi Qafqaz Müstəqil Kino Xadimləri Assosiasiyası ötən ilin payızında yaradılıb. Məqsədi Cənubi Qafqaz ölkələrində kinonu cəmiyyətin iqtisadi və mədəni cəhətdən inkişaf etmiş sektoruna çevirməkdir. Ölkəmizdə rəsmi nümayəndəsi Nəriman Filmdir. Assosiasiyanın Azərbaycandakı təqdimat mərasimi iyunun 19-da gerçəkləşdi. Assosiasiyanın təşkilatçılarından biri rejissor Mirsadıq Ağazadə.
Kino hər bir xalqın mədəniyyətini, incəsənətini təbliğidir. Yəni bunu ilə çıxa bildin harasa. Kiməsə nəsə demək olur. Ona görə də Azərbaycan kinoları, indiyə kimi çəkilən kinolar, o yaxşı çəkilən filmlər, onlar da heç yana çıxa bilmirlər. Çünki pəncərə ki var hansı ki açılır, o sahəyə diqqət yetirirlər və onun xeyrini, onun əhəmiyyətini duyaraq, başa düşərək özləri yol açırlar kino xadimlərinə.
Tədbirdə gənc rejissorların fəallığı açıqca sezilirdi. Bu assosiasiyanın yaradılması sizə nə verir? Kino rejissor Nəsimə Əliyev.
Filmlərin çıxarılması, satılması, yayılması, audiovizual sənətlə məşğul olan rejissoru ilk növbədə bu maraqlandırır. Yəni film çıxsın. Sonra təbii ki, layihələrin reallaşmağıdır. Məsəl üçün elə bir nəsil rejissor nəsli gəlir ki, müstəqil o da reallaşdırmaq istəyir layihələrini. Avropa prodüserləri mi deyim, əlaqələri mi deyim, onların maraq dairəsinə düşmək və s.
Assosiasiya gələn aydan treyninglərə başlayacaq. Seminarlar isə hər üç ölkənin paytaxtında keçiriləcək. Beynəlxalq sallarla eyni vaxtda düşəcək. Və sadə tamaşaçıya bu assosiasiyanın yaradılması nə verəcək? Mirsadıq Ağazadə.
Kino sevərlər üçün kinodan yaxşı nə ola bilər? Kino yaranmalıdır da. Yaranır, amma ki, əksər filmlər özünüz bilirsiniz ki, onlar ancaq ölü doğulan uşaq kimi. Doğuldu, yaddan çıxdı, bir dənə təqdimat mərasimi oldu, ondan sonra o filmlər yaddan çıxır. Uzaqbaşı televiziyaların hər hansı biri gecə saat 2-də açansa verirlər və bunu ilə də qalır, yaddan çıxır.
Yəni, çəkərsiniz, əmniyyətlə mən baxaram, indi əvəzim olsa yazaram.
Hər ölkədən 9-12 nəfərin qatılacağı bu seminarları beynəlxalq səviyyəli mütəxəssis Kristo Sarid aparacaq. Nəsimə Əliyev.
Mən bu Avanti layihəsinin iştirakçısıyam. Sənədli filmlər üzrə mən çəkdim filmi və 2003-cü ildən başlayan bu proseslərin içində olmuşam. Yəni Krzysztof Zanussi kimi, Martin Hagemann kimi bir prodüserdən biz müəyyən seminarlarda dərslər, məsləhətlər almışıq. Yəni o vaxt bu məsələ qalxdı ki, bu proses davam eləsin. Çünki buna şəxsən bizim kinoprokata, kino xadimlərinə ehtiyacı var. Və bu günləri bu yaranan kiçik bir qurum buna ancaq xidmət edir.
Kinomuzun inkişafı üçün bir cəhd göstərildi. Yeni bir qurum yarandı. Yeni quruma yeni uğurlar diləyilə Turqut Məmmədli biz üçün.
Bizim qalayı
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. İz Mədəniyyət proqramının bu sayında Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivalından söz açırıq. Caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu və şənliyin təşkilatçılarından Oyrat Rüstəmzadə ilə üz üzəyik. İzi bölgələrdə də dinləyirlər. Belə musiqi şənliklərini tutalım Gəncədə, Naxçıvanda, yaxud Mingəçevirdə keçirmək olmazmı? Ümumiyyətlə, caz və əyalət çoxmu uyuşmaz anlayışlardır?
Caz elə formadır ki, onu ola bilsin ki, bizim rayonlarda, ayrı şəhərlərdə bir dənə, iki dənə cavan bir çalan olsun ya da oxuyan olsun. Amma onların keyfiyyəti ola bilsin ki, yaxşıdır, amma onlar çox azdır. Ona görə oxumaq üçün onlar gərək bura gəlsin. Burada müəllim də var, konservatoriya da var, ətrafda da çox muzikantlar var, onları öyrənirlər. Amma ki, Mingəçevirdə görək Gəncədə və ayrı rayonlarda bu caz inkişaf eləmir.
İş ondadır ki her şeyden sabah caz şehir musikisidir. Caz büyük şehrin ovqatını əks etdirir. Caz ünsiyyətdir, büyük şehrin ünsiyyətidir. İmprovize yalnız büyük şehirdə, rayonda ünsiyyət tərzi çox sakitdir, yavaş yavaş. Hamı bilir kim neyinir və s. Amma cazda artıq improvize yalnız büyük şehirdə mümkündür. Bu büyük şehrin nəfəsidir.
Sizcə Azərbaycan cazı təkcə muğamdan qidalanır, yoxsa daha nəyələri səyahət edir?
Ümumiyyətcə caz bütün musiqi növlərindən qidalanır. Klassikadan, müasir musiqidən, etnik musiqidən, hər şeydən. Caz bir vasitədir, ifaçının öz fikirlərini tamaşaçıya çatdırsın. Nəyə yaradır? O artıq onun öz işidir və öz daxilindən gəlməlidir. Bacarırsan faydalan.
Bilirsiniz, cazla muqamı müqayisə eləmək olar. Niyə? Ona görə ki, muqamda əsası improvizasiyadır. Əsası improvizasiyadır. Onu ifadə eləyən, gərək onun səviyyəsi hələ yüksək olsun ki, o cəhət olmasa nə muqamı oxuya bilərsən, nə cazı oxuya bilərsən.
Mən əlavə etmək istəyirəm ki, biz çox vaxt caz muqam deyəndə elə başa düşürük ki, sadəcə olaraq hansısa bir caz ritmi gedir, müasir ritm, orada da taş çağırmayı, neysə eləyirmi. Xeyr, bu çox böyük səhvdir. Həm cazın, həm muqamın öz forması var, öz qanunları var. Onları bir məhrəcə gətirmək, çətinlik bundan ibarətdir.
Caz festivalının bir sürprizi olur. Hələ ki, belə bir sürpriz olmayıb sizin festivalda, daha doğrusu bizim festivalda.
Mənim üçün bir açılış olub. Açılış olub ki, Sarabskanın nəticəsi qəşəng bir piyanoçu kimi burada çıxış eləyib. Oğlan 10-cu sinifdə oxuyur. Amma caz musikisini elə ifadə eləyirdi ki, elə bil ki, o konservatoriyanı qutarıb. İsfar Sarabski, belə-belə cavan tələbələr, cavan uşaqlar, cavan azərbaycanlılar, az dör.
Təbii ki, böyük belə bir sürpriz İsfarın və Aysel'in çıxışları idi. Bunlar artıq bişmiş musikçidir. Təbii ki, inkişaf etmək lazımdır. Sən bir yerdə dayansan, sakitləşsən, heç nə edə bilməyəcəksən. Amma bunların düşüncəsi, bunların texnikası, bunların işləmək həvəsi. Mən ümid edirəm ki, bunlar hamısı öz nəticəsini verəcək.
Bir iki xəbər dəsləndirib, bu izi ikonlaşdıraq. Azərbaycan xalçasına Yeni Zelandiya rəngləri də yaraşdı. Bakının Yeni Qaleri sərgi salonuna toplaşanlar Yeni Zelandiyalı Craig Rowlandsın xalça tutkusuna şahid oldular. Əcnəbi mühəndisin eskizləri əsasında toxunmuş xalçalar Azərbaycan naxışlarını Yeni Zelandiya aborigenlərinin Maori tayfasının xalq motivləri ilə birləşdirib. Hər bir yenilik özünə gec yer tapsa da gözəl nəticələr verir. Cənab Rowlands belə deyir. Turğunun Şirini rus danışacaq. Rus dram teatrında Fərhad və Şirin mənzum dramının məşqləri gedir. Şirin rolunu tanınmış aktrisa Naina İbrahimova ifa edəcək. İlk tamaşa Səməd Vurğunun 100 illik yubileyinin rəsmi qeyd olunacağı tarixdə, sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəllərində göstəriləcək. Beynəlxalq caz şənliyinə həzr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Biz olan qonaqlarımıza son sualı ünvanlayıram. Sizcə cazı sevməyənlər nə itirirlər?
Cazı sevməyənlər ayrı formanı sevirlər. Muqamatı sevirlər, klasik muzikanı sevirlər, pop muzikanı sevirlər. O xüsusiyyətdir.
Caz ümumiyyətcə imkan versəydi və caz mənlər istəsəydi. Onlardan yaxşı siyasətçi olmazdı, onlardan yaxşı rəhbər olmazdı. Nəyə görə? Caz azadlıq demiş. Artıq azadlıq ən əsas bir növrədir. Ondan sonra cazda bir qanun var ki, sən özü sərbəst şəkildə ifadə etməlisən, amma hansısa çərçivədə. Çərçivə bir qanundur. Cazın öz qanunları var və özü ifadə edəndə sən başqasına maşik etməməlisən. Bu artıq insanların arasında olan ünsiyyətin qanunudur. Elə ki, başqasını incitməyəsən. Və demək istəyirəm ki, caz azadlıq deməkdir. Cazı sevən adam azad olur. Azadlıq radiosuna çox sağ olun deyirəm.
Sağ olun, biz də təşəkkür edirik hər ikinizə.
Çox sağ olun, minnətdaram. Hər halda cazdan informasiya cəmaata yayılmağın böyük əhəmiyyəti var. Çox sağ olun.
Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalına Rövşən Sənanoğlunun və Oyrat Rüsəmzadənin gözü ilə baxdıq. Zeynal Məmmədlinin prodüserliyi etdiyi, mən Zeynalının apardığı və Turqut Məmmədlinin səs bəzəyi verdiyi bu proqramı bitirir və Azadlıq Radiosundan həm də izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətliyə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə Tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakteri etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə Azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər bəy, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm dəvətə görə. Mən indi tamam yaqınlıqla, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaranım.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin, o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi, bax, İskəndər Həmidov, haradan başlamışsınız deyən fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz instituta daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız və Hidayət Elbisal. Ondan bir, sizə deyim, nəsə bir, hansısa bir elm əsaslara sökünərək yox, yaxud hansısa bir ağla sökünərək yox, sadəcə olaraq bir gənclikdən irəli gələn bir köylərikdən azadlığa cəmiyyəti yarandı. Onda tez bir ay, iki ay çıxanada, orada burada söhbət eləyəndə onun üstü açıldı və hər kimizi institutdan xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim, orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvüydü, amma elə bir geniş fəaliyyətimiz, nəsə edə bilmirik, bizim işimiz nədən ibarət idi, orada burada düşəndə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər. Onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılma idi. Nə idi bunun səbəbi? Niyə göndərdiniz?
80-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə SSRİ məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tutuldular. Yəni Saxa Respublikasının indiki Saxa o vaxt ki, Magadandan İnguşetiyə 10 günə qızıl gəlirdi. 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi. Azərbaycanda həmən qızıllar kəsilirdi. 5-lik, 10-luq, Avstriya dukatı, Türk lirası kəsilib vətəndaşlara satılırdı. Yəni burada
bu qanuni idi, yox?
Yox, yox. Yəni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı o vaxtki Leningrad, indi Sankt Peterburqun pul
gərək olub kəsilirdi.
Orada da süpürgəçi də KGB-nin işlərdə. Həmən əməliyyatı mən apardım. İl yarımdan sonra 500 kiloya kimi qızıl tuturduq. O vaxt mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər. Gördüm ki, bunların xəbəri var. Məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə ki, bizi çox böyük mükafatlandıracaqlar. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə o işdən məni uzaqlaşdırdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Deməli, mən Suraxanında baş əməliyyat müvəkkili işləyən vaxtı baş polis idarəsində mən dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətdilər, sədm idarəsinə rəis qoydular, nazirliyin. O məni Suraxanından Daxil İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat vəkili gətirib. Bizim 31 ildə fəaliyyətimiz bir olub. Ya mən onun rəisi olmuşam, ya o mənim rəisim olubdur. O gətirdi, amma sonra konkurs nəticəsində korrupsiya şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskender
sonra mən onun nazir oldum, o mənim müavinim oldu.
İskender bəy, sizi köhnə polis adlandırmaq olar da, həm də belə götürəndə. Bax, bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idi mi ki, onlar məsələn Sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı? Qeyri-qanuni hadisələrdən gedir söhbət.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkil olanda sizin radiostansiya geniş kütlə qulaq asır, yaqın qulaq asacaqlar, sizə məktublar da yazılandırırlar. Bizə məktublar gəlirdi ki, Frankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edirəm, ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işlərinin çoxu heylərzəni gözləyirlər ki, hərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə onların bir gəliri vardı. Mən əksinə eləyirdim, mən gedib deyirdim ki, tikin. Onu bütün Suraxana cəmaatı, yəni Höysandı, Suraxanında, yeni Suraxanında bir-birə cəmaatı deyə bilərsiniz. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni demək maddəsi vardı Cinayət Məcəlləsində. Və onunla o qarşı adamları bədbaxt edirdilər. İkinci xarakterik tipik o vaxt milis işlərində, indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfəz bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir hissəsi paltarda gedirdik, çalışırdı, xərəmiz bir şey yaparaq ona. Yəni, onun danışana görürdük, bu həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat rubl alan polisin maşınında var, evi də var, eşi də var. Bu bizi düşündürürdü.
Sonralar məlum oldu, bu aşkarlıq, demokratiya, hətta ondan sonra, Azərbaycan müstəqilliyalarından sonra məlum oldu ki, Sovet dövründə SSR-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd elədiniz, çünki o vaxt ki, milis belə hadisələri birbaşa bilirdilər. Yəni, cəmaat kütlə bilmirdi, ya da yazılmış biz bilirdik. Məsələn ki, 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağı, bugünkü indi kim ki, hamı sinəsinə döyür, mən birinci əlimiz almışam, yalan sözdür. 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağın Qız qalasının üstünə asmışdılar. Bir sutqo bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır, yoxsa yox. Bir sutqadan sonra bildilər, hərəm adamları həbs elədilər, 15 ilə hərəsinə verdilər, gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni, bu o vaxt Sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir addım idi. Doğrudan da cəsarətli addım idi belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutqa orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazımdır deyir. Amma ağlı kəsini bizlər başa düşdük, kimsə ələ salmaqdan ötürü elifdi ki, sən boynuna asılanmazsan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmağı. Yəni, belə hadisələr bizi düşünməyə vadar edirdi. Məsələn ki, Azadlıq Radiosunun sinəsinə qulaq asırdıq. Yəni, bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio priomiklər var idi, onlar biraz güclü sayılırdılar, Pribaltikada buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim bu hərəkətə, narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma belə açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, indi deməyə nə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş Daxili İşlər Naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxtki Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyinizi ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və orada siz Daxili İşlər Naziri oldunuz. Nəyi isə gözləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən Daxili İşlər Naziri olmaq istəmirdim, mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin gənə qulaq asacaqlar. Əbülfəz bəy mənim vadar elədi, mən oraya getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər yetirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım oydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan Daxili İşlər Nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyib. Yəni, o gündəlik ki, var, küçə süpürülməyi filan şey, o gündəliyi istəyirdim, bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə verək. O Daxili İşlər Naziri kriminogen qarşı, nətər Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci, mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indi də mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KKB-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı bir nazirliyin nəzdində istintaq varsa, o istintaq obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirliyin ona təsir olacaq. Bunu eləyə bilmədiyi vaxt çatmadı. Üçüncü, mən İstəyirdim ki, pasport qeydiyyat idarəsini və onunla məşğul olan polisi yerinə verək. Nətər ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o, Daxil İşlər Nazirinə bir aidiyyət olmayan bir idarədir. Yəni, bax, bu işləri, ahətilib, axıra yetirə bilmədiyim üçün işimdən, bax, bu öz işimdən mənfi bilirəm. Bir də ki, bəy, həmişə yadınızda saxlayın, öz işindən razı olmaq geriləmək deməkdir.
Nə qədər müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli, 8 il 10 ay. 8 il 10 ayın 7 ili, 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada. Onun 2 il 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə qobustan qapalı türməsində girdim. Karsı Marsın nəzərə alsaq 8 ilə yaxınını mən tək insanla danışırım. Amma bir şeyi də bəri başdan qeyd edeyim. Türmə dəyəndə, türmə həyatı dəyəndə hamı belə təəccüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni, orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladılar. Özə çox paradoksdur ki, bundan qabaqki sualınızın bir növün cavabın indiki sualda da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimimizə hesab qoyub tutmamışsan. Yəni, o cinayət etmişdi, ona görə tutmuşsan.
Amma o sözə baxan nəfis olmamışsınız, hə?
Bilsiniz, mənim bir həyat qeydim var. Mən ora gedəndə ilk gündən bizim o, söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə yaxşı polis olacam. Məhbusamsa yaxşı məhbus olacam. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olan, ya Kars oldu, Qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni, məni yazdılar, islah olunmaz bir insan kimi, nə bilim, nə rejim qaydalarını pozan. Birisi paradoksdur orada. Məsələn, səni salıb Karsa, gülməlidir. Karsda pastel var, pasteldə yatsan gəlib yazır ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyə, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz edirdik, o cümlədən mən etiraz edirdim. Ona görə biraz idarə olunmaz məhbus salıdı. Amma bundan barabar orada qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardı ki, onlar da bu işlərə qarışır. Onlar da mənlə barabar o acı, yəni Kars həyəti, qapalı Qobustan həyətini keçiblər mənlə barabar.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək çevriliş olmuşdu. Yəni, bu informasiyalar idi biz alırdıq. Nə baş vermişdi orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi. Orada devlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlərə Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bilavasitə dövlətin əzruqları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik, hökumət ala bilmədi, məhbuslar aldı, yəni 10 nəfər qaldı və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni bunu hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdu, baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, Allah eləsin, o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyevə Vahidə rəhmət eləsin. Yəni, bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə, döyüşdə qanlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmət eləsin, məsəl üçün o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Mən alqışlamıram o buntu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadıq çıxmaq orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanı, mənim. Hamının rolu oldu ki, çox tüstək qırılmadı. Yəni, onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyirəm. Maşını vermişsən o azı oturuqlar içində. Qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qarşısın, maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalır orada. Bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də, o üçdən avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri zadda, ordu əskərləri bizim evladlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfi orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsindəyim.
İndi hər halda siz deyirsiniz də bunu ki, hökumət təşkil eləmişdir, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı geçsin obyektiv. Yəni, belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idi. Mən orada qarşımda da deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edənləri tutub, həqiqəti bilmək olardı də.
Faiq Baxşəliyev həm də Amun
Allah həmin yox, Fahid Baxşəliyevin Amuna heç dəxli yox. Fahid Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayına komandir idi. Və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada Amunçu yox idi hadisələrin içində. Demək olar ki, hamısı qara tustaq idi. Bir Fahid Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi idi. Qalan hamısı qara tustaq idi. Əgər çöldən bizə razılıq versəydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kameradan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
Siz əsasən o daxil işlər naziri olanda bu yeni yetmələr bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olurdu ki, idealınız kimdir? Sizin adınızı yazırdılar məsələn. Sizi özünə ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra hakimiyyət dəyişdi, vaxt keçdi. Siz dediyimiz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən İndi nətər deyim, adam onda özünü tərkləməyəm. Mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. Ən azı mənim əsas deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox, çox razıyam. Bizim xalq çox gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədri bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
Səndər bəy, həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütlə informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadımda səhhətinizlə bağlı da birdən bəzi o narahatlıq doğuran məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmamalıdır.
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bilsin, mənlə təşkiləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən biganəçilik olur. İstəyir məni tənqid eləsinlər, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganədirlər. Əgər məni tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü o müsbət cəhətdir. Mənə tərəf bilsə, yenə izləyir. Qaldı mən həbs olan vaxtı yazılardan mən kifayət qədər sizlər tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dən özümlə təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz. Yəni orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən Həmişə demişəm, kütləvi informasiya vasitələrinə mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat edib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişiyik, kişilər nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini edir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərin savaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız xalq hərəkatının liderlərindən biri. Azərbaycanın keçmiş daxil işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanınırdınız. Bu məsələni...
Çox sağ olun. Mən bu sualı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalistlər indi döyülmürlər, sövülmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altına da qoyurlar, gözlərini də çağırdırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən eşəm, hansı jurnalisti mən döymüşdüm? Bu çox maraqlıdır, mənim məhkəmədə bir dənə Zərdüş Əli. Jurnalistlər deyəndə Zərdüş Əlizadə də politoloqdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq bir-birini başa düşdük. Qaldım mənim jurnalistlər döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da. Yasamalıda yalandan bir söz deyim. Gələk Əzizbəyov rayonunda 12 dəfə şişirilmiş şəkildə sənin gözünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən inciyən məsələ varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək mümkündürsə. Yəni, ata tərəfinizdə, ana tərəfinizdə zadəyan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncəbəsarın xanları o kənddən olub. Ona görə ona Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kolanın tayfalarıdır və orada Eyvaz xanı olub. Biz Eyvaz xanın nəslindənik. İndi o zodda Qızıl Mədəni deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, o da Söyüddü Qızıl Mədəni. O mənim babalarımın olubdur. Sovet hökuməti qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşını bir gündə güllələyiblər. Məqam rəhbərliyinə güllərifə. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin deməli atası yel, bəy nəsli olubdur. Hacı Məşədi olublar. Kolanın tayfalarıdır. Kolanın tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənubi Azərbaycanlılardılar. Həşimlər nəslindəndilər. Seyidlər, ağır seyidlər. bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni, hətta o qadınların çadra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur. Yəni, oxuyublar. Bizim dükan nənəmiz olubdur, qoca nənəmin nənəsi olubdur. 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax, o Ağdamın, deməli, bunun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi, birisi Kulandı, Papravənd kəndində keçirib. Yəni, Kulan təfəsində. Bax, o bütün bu Sovet hökumətinin axıra qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Yəni, qardaşlarını güllələyiblər, nəvələrini güllələyiblər, nə bilim, torpaqlarını əllərini alıblar. İndi də Kəlbəcərdə, indi Kəlbəcərlər qulasır, ya Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarır haradasa dincəlmə. Yəni, bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. Ehtiyacımız olmuyor fissada. Ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onu da qoruyub saxlamağa çalışmışım.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmayıb, əvvəldən olub.
Əvvəldən olubdur. İndi polisdə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patteksini başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da elindiki hakimiyyətdə nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulumu ver, vəzifəyə get. İndi bir balaca o pulumu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nə siz uşaqsız, mən sizə qeyri-səmimi mi danışım, yalan danışım, o bu heç işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək deməkdir. Kim onu eləyə bilməsə, o da saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiya nələ yetişirdi, həmən şey yenə təkrar olunur.
İskəndər bəy, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınki nətər mənimki də heylə. Yəni, meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərliyində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxt müharibə gedirdi. Bildiyiniz kimi indi bilmən bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyin, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyam. Yəni, əlimizdə olanlar da silah sursata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Tərtərdə iki yaradan batalyonu biz yaratdıq, adam da biz yaratdıq, silah sursatını biz tapırdıq. Hamı nətər məndə elə. Bir parça kürək var, Allaha min şükür olsun. Ancaq dedim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalini, milləti orta təbəqə saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yanına. Çünki siyasi orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Amma partiyanızı qeydiyyata almırlar.
O çox paradoks bir haldır. Hamının partiyasını qeydiyyata alıblar, bizimkini almırlar. Üzə bizim partiyada qarşı bu indi seçkilər keçirildi. Yəni, demokratik seçkilər, hamı dedi ki, antidemokratik seçkilərdir. Heç bir partiyanın nümayəndələri tutulmadı. Bizim komissiya üzvlərimiz həbs alındı, çünki protokolları yekun protokollarına qol çəkmədi. Böyünə qədər də 3 nəfər partiya üzvümüz hələ həbsdədir, azadlığına da nail ola bilmirik. Ofis tuturuq, ofisin sahibini çağırıb qorxuzurlar, bizi çağırdılar. Yəni, bizə qarşı bir ögey münasibət var. Mən hansısa bir təklifi məqbul saymıram, qəbul edə bilmirəm.
Heç olur təkliflər?
Yəni, seçkidən qabaq məhkumluğumuzu götürülmək məsələsində, yəni mənim üçün götürmədilər, onu da xatırlayırsınız, bu da elə partiya olan münasibətdir. Bəli, təhlif oldu, mən imtina etdim, məhkumluğumu götürülmədilər, pasiv seçkidə də iştirak edə bilmədim.
Sizə dərsən suiqəst eləmişdilər nə vaxtsa, hə?
Ah, maşın əzləndə dəndə.
Nəsə bir söhbət çıxmışdı, deyirdim.
Məhz, yox, 2-3 dəfə aparıqlar banditizm idarəsində, sonra maşın vurulmaqda, mən ona suiqəst kimi baxmıram. Bir siz suiqəst deyəndə bir əsas olmalıdır. Mən biraz suiqəst sözünə, sonra dövlət çevrilişi sözünə çox ehtiyatla yanaşıram.
Yəni, hələ bir cür əsaslanır.
Bəli, maşın gəldi, vurdu, hələ mənim üçün də maraqlıdır ki, maşını vurdular, orada ekspertlər gəldi, zorla biz o adamların içi bişməyə mənkin də yoxlatdı. Amma böyünə kimi bir il keçib istintaqdan xəbər yoxdur. Yəni, maşının zadı özümüz bərp elədik. Amma bunun hamısından bərabər və suiqəst sözünə gəl ehtiyatla yanaşıq. Fakt hələ onu göstərmir, çünki istintaq etmir. Amma nə qədər döyüklər, söyüklər, bizə vuruqlar, qolumu sındırlar, hələ istintaqın axırı yoxdur, heç cinayət işi də qaldırmırlar, heç şey də deyil. Mən bunu bizim partiyaya olan münasibət kimi bilirəm.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə əlaqədar olaraq əfət düşdü. Sonra Moskvada cərrahi əməliyyat keçirib, indi onu 6 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir. İndi Allaha şükür, babatlaşıbdır. Sərdar Həmidov, İskəndər Həmidov və bizi kimi minlərlə adamın həbsdə yatmağı, o da paradoksdur. Həmin Fayaq Bakıyəliyevin, Rəhmətliyin, məsəl üçün. Tərtərlə görən bu yeganə rayondur ki, bir də Gədəbəy. Erməni kətləri, erməni dəndir öz kətlərimizdir, amma Dağlıq Qarabağ arasındadır. O kətlər bizdədir. O cümlədən Gədəbəydə bir başkənd deyilən yer vardı, bir balaca mənim əməyim var o işdə. Və bu döyüşdə keçirənlər, məsəl üçün, bu döyüşdə qalba çalan insanlar həbsdən keçirdi. İndi Rasim Əhbürət böyündə həbsdədir. Görən bu bataryonun komandiri hansı ki o döyüşlərdə fərqlənib. Gülüstanı yaradan insanlardan biri. Bu da yəqin ki, bir həyatdır da, bir tarixdir keçməliyik. Və əgər fikir verirsinizsə, istiqlal ordenləri, milli qəhrəman, şərəf ordenləri kimə verilməyi Azərbaycanda da bəllidir, fərmanlara baxırız. Bu da Azərbaycan gerçəkliyidir. İndi pis yaxşı dövlətimizi qurmuşuq, müstəqilliyimizi əldə eləmiş. Axı, sənin payın yoxdur bu işdə.
Eşitmişəm, bu hərdən gedirsiniz, bu Ağdamınan Bərdənin arasında bir balaca bir ağaçlıq var orada oturur.
Bir sənətər, mən nə bilim, Allah, əgər yalan deyirəmsə, hamıya yalan danışma olar, hamı anlatmalı, Allah anlatma olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağı görməyəm. O bəyənmədiyimiz adamı, Kəlbəcəri, Şuşanı, hansı ki, 7-5 gündən sonra bezik deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunu şu görünür, onun ötəri. Gecə birdən yuxuda görənə dururam, özüm anlatmaqdan ötəri. Gedirəm, bu adamla bədənin arasında bir çəkillik var, çəkillik. Yəni, belə deyək ki, amma bacım, meşəlik var. Hmm. O meşəlikdə bir kavaxana var. Orada oturub adam su içir, üzümü şuşa tuturam, deyirəm, adamın şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm tətərə, üzümü murova tutur, deyirəm ki, Kəlbəcərin havasını uddum. Özüm alladıram. Nə şuşanın havasıdır, nə adamın havasıdır, nə Kəlbəcərin havasıdır. Amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayam. Və özü də ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaqmış. Faktiki mən vətənimdə qəribə. Mən böyük Azərbaycanımızda qəribə. Özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nəymiş. O Qarabağ olan vaxtı mən hansı qidanı, hansı gücü, hansı qüvvəni Qarabağdan alırdım. Mən indi maçatır. Nə verim, bunu demək, yəni mən zəif adam deyiləm. Yəqin ki, başa düşürsünüz ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq. Çox çətin imiş, çox çətin imiş.
İskəndər bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və son söz sizindir.
Yəni, mən bu dəqiqə məni ən çox narahat edən Cənubi Azərbaycandı və Qarabağ məsələsidir. Bütün millətimiz o talib, bu talib bilməlidir. Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkəti gedir. İranda yaşayan soydaşlarımız, qardaşlarımız, Azəri türkləri ölkəsinin, məmləkətinin torpağını sahib olmaq istəyir. O qalan insan hüquqlarının pozulmağı, nə bilim, nəyə, onun altında gedir, o kontekstin altında gedir. Və İranda gedən proseslərdə götürüb bizi anti-islamist kimi qələmə verməsinlər. Biz İslamın əleyhinə deyirik, İslam bizim gələcəyimizdir, bugünümüz. Biz farş şovinizmizin əleyhinəyik. İkinci Qarabağ məsələsində hansısa bir referendumdan söhbət gedir, hansısa bir güzəşlərdən gedir. Bir yolu, bir mənalı biz bilməliyik ki, ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyətini dondurmalıdır. Artıq onlar tupuq ediləriflər. Onların deməyi kimi, elan eləməyi kimi, referendum keçirək və bizə analogiya gətirməkləri düz deyil. Yugoslaviyanın acı talihini biz gördük 10 ildən sonra parçalandı, neçə devlət oldu. Referendum keçirmək onlar bütün Azərbaycan uğruna. Çünki bizim konstitusiyamız icazə verir. Və dövlətə tabi olmayan, konstitusiya tabi olmayan, əlində silah tutmuş, Azərbaycan vətəndaşlarını istəyir erməni, istəyir Azərbaycanı qətlə yetirmiş erməni hərbi birləşmələrinin üstündə ləbə çalınmalıdır. Bu bir etap olmalıdır. Sonra hansısa bir muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Bir mənalı birinci bunlar olmalıdır. Və bax, bu iki məsələ mənə çox narahat edir və mən bunu fikrimi çatdırıram. Yenə də deyirəm və demişəm, deyəcəm də. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da qonşu olublar. Tarixən qonşuluq, Allah təala bizi qonşu olmağa, qonşu yaşamaya məhkum edir. Nə onlar kosmosa gedəsidirlər, nə biz kosmosa getməliyik. Amma ermənilər papaqlarına qabağına qoyub fikirləşdirlər. Onsuz da biz oranın sahib olacaq. Amma bizi məcbur eləməsinlər ki, hərbi yoxlayırlar. Budur mənim narahatçı.
Minnətdarıq sizə. Bugün bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Çox sağ olun, çox razı qalırsınız. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getmək fikri fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.